Projektą remia spaudos radijo ir televizijos rėmimo fondas. Savaitgalio pasažai. Kultūringi pokalbiai apie kultūrą.
Labai diena. Su jumis laisvoji banga ir kultūros laida savaitgalio pasažai. Tradiciškai laidoje dalyvauja du pašnekovai. Muzikologė, Lietuvos nacionalinės filharmonijos generalinė direktorė Rūta Prusevičienė. Labai diena. Ir kompozitorius Linas Rimša.
Labai
diena.
Galbūt šiandien pakalbėkime apie muzikos kultūros aktualizavimą. Taigi, Rūta, pirmiausia, kreipiuosi į jūs. Kokias jūs išvelgiate tendencijas ir ar jos jūs džiugina, ar liūdina?
Manyčiau, kad tendencijos yra labai įvairialypės, kaip ir visas nūdienos kultūros gyvenimas. Iš tiesų, ko gero, dabar labai aiškiai fragmentuojasi muzikinės kultūros laukas ir tam tikra prasme susipriešina ir dėl kartų, ir dėl kai kurių įpročių, tiek kiekvienos kartos kūrėjų, tiek atlikėjų, kadangi toks gyvenimo tempas sąlygoja tai, kad mes nebeturim laiko pasišnekėti ir susišnekėti. Ir labai dažnai dabar matom, kad, sakysim, viena karta ar vienas cechas kaltina kitą, kad va, ten prieš 20 metų buvo tikrai viskas geriau, buvo aiški sistema muzikos kūrinių užsakymų, atlikimo, buvo schemos, kaip tie kūriniai gali patekti į festivalius, kokia bus, sakysim, jų sklaida regionuose ir užsienyje ir panašiai. Dabar taip atrodo, kad mes tespėjam tik tai rašyti paraiškas, labai skubėti visur, gaut kažkokį tai dalinį finansavimą, dalinis, kaip visada, paprastai neleidžia 100% profesionaliai įgyvendinti vieno ar kito projekto tame tarpe ir kūrinio užsakymo, nes labai vėlai paaiškėjus, sakysime, finansavimui, tiek autorius, tiek atlikėjai iš tiesų skuba ir dažnai įgyvendina tik tai pusfabrikatį. Tai tie tokie dalykai, kad aš pritarčiau naujajam nacionalinės premijos laureatui kompozitoriui Giedriui Kuprevičiui, kad tikrai labai daug ką reikėtų išsiaiškinti ir tikrai nustatyti naujus prioritetus ir naujas strategijas atsižvelgianti tai, kaip daug kas yra pasikeitę, kaip klausosi muzikos ir kaip lanko meno renginius jaunoji karta ir turėti galbūt tokią tiesiog nacionalinę diskusiją, kur mes einame.
O jums kaip atrodo, kokios tendencijos? Ar kreipiamas dėmesys į jūsų darbus, kūrybą, ar pakankamai jo sulaukėte?
Sunku taktiškai būtų atsakyti, jeigu aš pasakyčiau, taip, man to dėmesio neužtenka, bet palaukite, tai čia visiems jo neužtenka.
Tai blogai,
aš nebejoju, kad ten pačiom didžiausiam asmenybėm to dėmesio vis tiek iki pat gyvenimo pabaigos vis tiek neužteko. Nors kitiem atrodo, kad va, štai jam tai jau to dėmesio užtenka. Aš to dėmesio, aišku, nejaučiu iš viso, bet, kaip sakyt, nesiskundžiu.
Sakykit, atlikėjų, programų, kokie yra vertinimo atrankos pasirinkimo kriterijai pagrindiniai?
Be abejo, mes visų pirma, kaip koncertinė įstaiga, paprastai negalim įtakoti nei kūrinių užsakymų, vieną kitą tik tai, kuris būtų, sakysim, skirtas ar valstybiniai šventei, ar Vilniaus festivaliui, kadangi tikrai norime irgi, kad autorius gautų deramą atlygį, o ne dalinį parašyti trečdalį kūrinio. Tačiau manyčiau, kad labai svarbus dalykas yra autoriaus bendradarbiavimas su galimais būsimais savo kūrinių atlikėjais. Ir labai daugelis dabar naujų kūrinių gimsta būtent tokiu būdu. Ir jeigu kas nors skundžiasi, kad man neužsako ar mane labai retai atlieka, tai dažniausiai dėl to tokio komunikacijos trūkumo. Ir aš manau, kiekvienas autorius, kiekvienos meno rūšės jisai tikrai turėtų šiais laikais galvoti, kam jisai skirs, kas jo klausys, kas skaitys, todėl kad tokia griūtis visokiausios pasiūla visokio komunikacinių priemonių kartais net neleidžia išgryninti to visiškai tokio jau skaidraus meninio produkto, o šiuo atveju labiausiai pasiteisina būtent autoriaus ir atlikėjo bendradarbiavimas, mes tą matome visose programose ir filharmonijai atlikėjų pasiūlytos programos, kuriuose yra lietuvių kompozitorių premjeros, jos visada būna tikrai labai įdomios, labai brandžios, paprastai tokie kolektyvai, paminėčiau pavyzdžiui Vilniaus Arsenalą, Armonų trijo, Fortvijo ir kitus, jie tiesiog jau keliasdešimt metų paprastai dirba su tais autoriais ir jau gali pasiūlyti visą muzikos panoramą. Vienas iš labai sėkmingų koncertų irgi buvo šių metų Nacionalinio simfoninio orkestro sezono atidarymas su lietuvių atlikėjais ir lietuvių kompozitoriais ir programą pasiūlė Lietuvos muzikos ir teatro akademijos švenčiančios savo 80-metį kompozicijos katedrą. Būtent tai buvo ta labai įdomi panorama nuo Juozo Gruodžio iki Ričardo Kabelio. Manau, kad tiek atlikėjai labai ryškus, tiek galimybė unikaliai išgirsti keturis labai skirtingų epochų ir stilistikos kūrinius pritraukė pilną salę publikos. Dar, aišku, reikia ir nebijoti į savo repertuarus įtraukti šiuolaikinę, aktualią, naują muziką.
Lina, jūs kuriate labai įvairių žanrų stilistikos muziką. Beje, vieną kūrinį, man atrodo, Misterija senasis tikėjimas, jos premjera buvo atlikta filharmonijos salėje, ar ne? Tai vėlgi čia tas pavyzdys yra kūrėjo ir atlikėjų bendradarbiavimo. Gal galėtumėt apie tai plačiau, apie šitą kūrinį?
Man tą kūrinį užsakė festivalis Pokrovskija Kalakala, kaip ten Pokrovo varpai lietuviškai.
Taip, atrodo, bet tai galima originalas.
Jei. Ir tiesiog tiek. Tai buvo world music tipo muzikėlė.
Bet jūs bendradarbiavot su folkloro ansambliu Arinuška, ar
tikrai,
ne?
Taip.
Ir ten vadovai, Irena ir Nikolajus Zacharovai, ir jų balsus mes čia ansamblio girdime, va, aš turiu kompaktinę plokštelę. Turiu pripažinti, nežinau, ar ponia Rūta klausė, bet tai yra galingas kūrinys. Ir galbūt dabar mes paklausysime dalį apie permainas.
Yeah.
Linai, senas tikėjimas, kiek aš žinau, jūs pats grojote...
Klavišiniais.
O dabar, ko gero, planuojate orkestruoti parengti.
Bus matyti dar po 2 metų turbūt.
Nenksčiau?
Nenksčiau.
Taip ilgai viskas prasta?
Ne, tiesiog čia... yra kitų darbų kol kas.
Darbai kiti.
Taip, yra mintis padaryti tai nebe su elektronika ir krūva būgnų ir gitarų, bet su Lietuvos kameriniu orkestru.
Ką turiu irgi pasakyti, kad senasis tikėjimas pagimdė naują tradiciją. Vėlgi festivalė Pakrovskė Kalakala, dalyvaujant Lietuvos kameriniam orkestrui ir chorui Arinuška, bei kviestiniams solistams, world muzikos, džiazo, jau įvyko 2 pasaulinės premjeros kūrinių, kuriuose būtent irgi yra kaip ir aranžuojamas arba savaip perteikiamas senasis folkloras. Tai buvo Andrijaus Dojnikovo, kompozitoriaus ir dirigento iš Maskvos, autorinis kūrinys ir Gedimino Rimkaus Rimkevičiaus praeitais metais sukurta liaudiška rapsodija. Vėlgi jinai atveria kelius pažinimui visai kitiems klausytojams, visai naujai publikai, ir galiu pasakyti, kad klausantis kažkokia tai tokia gera euforija labai, kadangi tų šaknų ne kiekvienas gali paliesti. Tikrai šiais laikais nėra
autentikos
tokios
terpės. Trūksta. Taip. Paprasčiausiai viskas copy-paste'as, iki pirmo šaltinio labai sunku prisibraut.
O čia juolab dar tas šaltinis yra moderniai ausiai pritaikytas. Ir tikrai, tikrai labai geri kūriniai visi pavyko.
Grįšim galbūt prie įvairių žanrų, stilių sintezės. Mes čia paminėjom folklorą ir su šiuolaikinės muzikos priemonėm. O jūs dar bandėte jungti klasiką. Intimumas, man atrodo, projektas vadinosi, ar ne? Kas jum įdomu, kodėl jums tokios netikėtos jungtis įdomu?
Nežinau.
Nes jūs eksperimentuojat, jūs ieškot.
Taip, čia atsakymas labai banalus. Tiesiog aš toks. Kodėl aš toks, aš nežinau. Toks gimiau, matyt. Labai patiko kažkada Umberto Eko Rožės vardas, kurio ar ne, trešdėlis yra citatos iš kažko kito, bet prasmė visai kita suteikta visam tam. Kažkaip taip, galbūt didelį įtaką turėjo mano tėvo muzikinė kolekcija, kuri buvo labai įvairi, pagrindė džiazas, bet ten pas ir geriausia klasika buvo, ir rock'n'rollas, ir visokios naujienos. Ir kadangi šeimoje buvo lygiai verčiai klausoma absoliučiai viskas, praktiškai absoliučiai viskas, tai man dėsningai ir gavosi, kad tas absoliučiai viskas ir yra absoliučiai viskas. Tai kodėl nedirbti, jeigu dirbti su visko?
Bet jūs ir teatro muziką kuriat ir kinui, ir projektuose įvairiuose dalyvaujat. Jūsų negazdina ta tarpdisciplininė įvairovė abiem klausimams?
Mane visą laiką džiugino dar studijų metais, kai aš savo dėstytojų dažnai likdavau nesuprastas. Jam ten atrodė, aš išgirdau tokių komentarų, kad ta, ką aš darau, yra diagnozė. Aš paklausiu, kokia diagnozė? Tavo, sako, diagnozė. A, puiku. Tiesa, greit paaiškėjo, kad šitos diagnozės pradėjau visai neblogai prasimaitinti. Na, tai, va taip.
Aš noriu tik tai pritarti Linui, kad mes turim labai panašias muzikinės šaknis. Ir man labai didelį įtaką padarė būtent jo tėvelis, Jonas Rimša, pas kurį mokiausi solfedžio, bet mes nuolat svinguodavom, džiazuodavom, grodavom rektaimus, ir kai aš fortepiono pamokose pradėjau svinguoti visą Bachą, tai mano mokytoja irgi sunerimo, tačiau tai iš tiesų jau tada labai išplėtė muzikinio pažinimo ribas, ir kaip ir Lina sako, man yra įdomu absoliučiai viskas, man ką išgirstu, visa gera muzika yra gera muzika. Ir todėl galbūt ir su Linu užsimezgė toks bendradarbiavimas, kad jisai yra įkvepiantis autorius, jisai labai ieško jungčių ne tik tai tarp muzikos žanrų ar tarp disciplininių jungčių, jis ieško, kaip per tas jungtis suburti dabarties visuomenę, kuri, kaip sakau, yra labai fragmentuota. Ir šalia tų labai įdomių autorinių kūrinių, tokių kaip Intimumas, kurį Vilniaus festivalio užsakymų parašė Linas ir atliko nacionalinės premijos laureatai Vytautas Juozapaitis ir Petras Geniušas, šalia senojo tikėjimo World muzikos projekto su ansambliu Arinuška festivalį Pakrovskyje Kolokala, sakyčiau, pats svarbiausias ir etapinis Lino ženklas ir nuopilnas yra tai, kad jisai įkvėpė naujai švęsti vasario 16-ąją. Kadangi jis pasiūlė, kad tai datai būtų užsakytas lietuvių autoriui specialus kūrinys, tai būtų proginis, tai būtų gerąją prasme patetiškas, patriotinis ir istorinis ir visoks kitoks. Ir jis, pirmasis kūrinys buvo Lino vasario 16-ai skirtas, vadinosi Amemus ir Kantemus, dvi dalis.
Kantus Amemus.
Ir galiu pasakyti, kad nepaprastai tas kūrinys įkvėpė ir nustebino būtent publiką, humanitarus, istorikus, diplomatus ir Seimo narius, kadangi jie išgirdo tokias prasmes naujas. Jie išgirdo renesansinę Lietuvą, jie išgirdo LDK istorijos fragmentus tame kūrinyje ir labai pakylė tokią, kaip vadintume, gerąją prasme irgi kaip filmų muzika tiesiog, tokia labai vaizdinė. Tai vat, tokie yra svarbus dalykai šiais laikais.
Programos, kokie ciklai pasteisina, kokie ne, nes vis tiek jūs ieškote, kaip patraukti publiką ir kaip jums tai pavyksta padaryti. Vėlgi tai yra muzikos kultūros aktualizavimo aspektas.
Labai pasiteisina tiek idėjos tradicinėme filharmonijos koncertų sezone su mūsų etatiniais kolektyvais, tai Lietuvos nacionalinis simfoninis orkestras, Lietuvos kamerinis, Čiurlionio ir Vilniaus kvartetai, ansamblis Muzika Humana. Ir labai perspektyvios programos yra taip vadinami tiltai. Tai yra tiltai, sakysim, tarp valstybių, tarp kompozitorių amžininkų. Arba Muzikos Humanos pasiūlytas labai gražus tiltas Bachas ir lietuvių muzika. Labai pasiteisino. Tiltas tarp kartų, kai nacionalinė simfonija su Juozu Domarku akomponuoja jauniems talentams, laimėjusiems pirmą savo gyvenime tarptautinį konkursą. Ir tai yra unikali galimybė šiais laikais jaunam žmogui atlikėjui koncertuoti su orkestru, nes kur kitur, jei ne čia, namie Lietuvoje, jis gali įgyti tokią patirtį. Labai daug pasiteisino programų pristatant jaunus autorius ir atlikėjus. Mes kelintus metus jau vykdome programą Intro muzika. Tai yra, sakysim, jaunas atlikėjas, klarnetistas Vytautas Giedraitis, akordeonistas Martynas Levickis, vargonininkė Jurgita Kazakevičiūtė ir juos pristatant Lietuvos publikai regionuose gimsta ir programų sumanymai nauji, kadangi žmonės miestuose ir miesteliuose turi savo pageidavimų. Jie galbūt vat, su tuo solistu nori išgirsti kažkokį ansamblį, kažkurį iš kvartetų nuolat kviečia. Tai,
tiesiog konkrečiai taip pageidavimus
taip, kasdien vyksta kūrybinis procesas ir pavyzdžiui, vat, vadybininkai Filharmonijos koncertų skyriaus tikrai kasdien susiskambina su miestelių kultūros centrais, su entuziastais, koncertų organizatoriais ir jie tarėsi, kad, vat, sakysim, prieš savaitę buvo ten koks kažkuris, tai Kauno trio ar Kauno kvartetas, tai galbūt jūsų kolektyvas galėtų jau kitokią programą pasiūlyti. Tikrai labai, labai aktyvus
darbas. O programos
darbas.
Vaikams jūsų labai geras ciklas yra koncertai visai šeimai.
Taip.
Ten tiek daug naujų, jaunų atlikėjų.
Tikrai kiekvieną sekmadienį yra vis naujas kūrybinis sumanimas ir mes patys galbūt norėtume kai kuriuos iš jų pakartoti, tačiau Filharmonija tuo ir yra unikali įstaiga, kad ji nėra repertuarinė. Mūsų visos programos tais metais skambančios yra unikalios.
Vienetinės. Tai kaip projektai, galima sakyti, dideli, ar ne?
Taip, pavyksta kartais pakartoti Lietuvoje, kartais net ir užsienį. Pavyzdžiui, viena iš svarbiausių šių metų koncertinių programų buvo Vilniaus festivalio atidarymas su Lietuvos nacionaliniu simfoniniu orkestru Violeta Urmana ir Modestu Pitrienu. Ir visa ši programa identiškai buvo atlikta Lietuvos pirmininkavimo koncerte Briuselyje Bazar koncertų salėje. Taip, toks irgi gražus tiltas.
Taip, tiltas ir pripažinimas. Lina, o jūs dažnai lankotės Filharmonijoje koncertuose? Ar tik savo muzikos ateinat paklausyti?
Ne tik savo, ne. Aš, kaip čia pasakyt, nėra tokios vietos, kur aš apskritai labai dažnai lankyčiausi. Kai aš dar buvau paauglystė ir mane bubutė vedžiojo į bažnyčią, tai turbūt buvo ir mokykla dar buvo. Tai va, tai buvo turbūt dažniausiai lankomos vietos. Dabar aš, kaip ir suprantat, tų interesų labai daug, belieka tik suspėti apsilankyti visur. Aš labai mėgstu miškais važinėti su džipu. Tai man irgi kaip geras koncertas.
Aš suprantu, Lina, kadangi be kiekvienam žmogui, kuris nori kažką tai sukurti, iš savęs ištraukti reikia tos tylos ir atsiribojimo.
Muzikos akademiją aš dėstu aranžuoti džiaziukams. O dailės akademijoje aš dėstu tokį vieną keistą dalyką, labai ilgai išnekėti reikėtų, kad paaiškinčiau. Vokiečiai jį vadina time-based art.
Paaiškinkit.
Tai yra, na, tarsi nauja meno rūšis, kuri išvertus iš anglų kalbos reikštų laiku pagristas menas turbūt. Būtent tai nėra vien menas laikė, tai yra laiku pagristas menas. Tai skamba gan taip, sakyčiau, efemeriškai. Čia visas triukas tame, kad laike gali egzistuoti taip pat savitos struktūros, kaip ir erdvėje. Tarkime, na štai šitas stalas ar kėdė. Laike tos struktūros taip pat gali objektyviai egzistuoti. Ta labai gerai žino muzikantai ir kompozitoriai. Ta, kaip nekeista, ganėtinai pasyviai žino kino kūrėjai. Labai grubiai tariant, jie dažniausiai naudojasi naratyvo principu. Kitaip tariant, to pačia literatūra, ar ne? Arba eidami kažką abstraktaus, tą tiesiog neigia, bet tai vis tiek iš to išeinant, na, kaip Bunjuelio filmas, tas Andaluzijos šuo. Tarkime, bet yra masė įvairių kitų išraiškos priemonių, jeigu tas kinas yra, pavyzdžiui, visiškai abstraktus, jis irgi taip pat gali sudominti. Na, tiesiog tai ateinanti nauja meno rūšis, kurios pagrindinis turbūt išraiškos triukas būtų naudoti lygiai tą pačią identišką struktūrą tiek laike, tiek erdvėje. Pavieniai bandymai be abejo jie visada buvo. Čia turbūt žymiausias būtų graikų kilmės kompozitorius Janis Ksenakis, nes jis turėjo dar ir architektūrinį išsilavinimą. Bet ta prasme, kaip madinga kryptis tokia, kur visi eina link ten, tai tikrai dar nėra egzistavusi. Ta prasme, lygiai tos pačios struktūrinės priemonės, kurios skirtos organizuoti laiką, na, paprasčiausios iš jų būtų paprastosios muzikinės formos. Jeigu lygiai tą pačią formą suteikti vaizdui, pavyzdžiui, kine ir erdvei suprojektuoti ją lygiai taip pat, skamba tarsi biški mistiškai, bet iš tikrųjų tai įmanoma. Ir ganėtinai nesunkiai, tiesiog tai yra labai specifinis mąstymas būdas. Sėkmės atveju, jeigu tai suveiktų, va, tas toks skirtingų parametrų perkelimas, tas, kas yra laikas, yra lygų erdvė ir panašiai, ir panašiai, ir panašiai, gali, kaip sakyt, labai stipriai tvot per smegenis. Aš mokinu animatorius, video kūrėjus, kad galima disponuoti labai įdomiam priemonėm, kurios jiems yra nežinomos. Ir juos visą laiką labai nustebina, kad tai iš tikrųjų veikia ir visai gerai. Kitaip tariant, na, tarkime, 20-ame amžiuje kompozitoriai labai daug išrado savo pačių kūrybinių technikų. Viena iš tokių žymesnių ir populiaresnių mes turime Arvo Pertą, pavyzdžiui, kuris, na, savo skambesiu ir viskuo jisai tikina ypatingai plačias minės. Praktiškai pop žvaigždės statusą turintis akademinio pasaulio muzikos atstovas. Tuo tarpu jisai, kaip sakyt, nėra iškritęs iš kažkur dangaus ir tik intuityviai kažką grabinėjantis savo ezoterinėje erdvėje. Jis turi labai ganėtinai nesudėtingą, bet savo tikrai originalią kūrybinę techniką. Ten pavadinimas jos netgi yra tintinabulė ir panašiai, ir panašiai. Tai aš, pavyzdžiui, pamokinu, kaip tokią pačią techniką paversti vaizdu. Ta prasme, tiksliai, va, tiksliai taip, kaip jisai daro, paversti vaizdu.
Savaitgalio pasažai. Kultūringi pokalbiai apie kultūrą.
Žmonės atsirenka, jie randa daug informacijos, bet visgi, kokie renginiai, šventiniai, koncertai, kas atlieka juos?
Noriu tik tai pritarti jums, kad publika tikrai labai gerai supranta ir žino ir atsirenka. Ir kartais net geriau negu tas, kas programą sudaro ir ją pateikia. Kadangi žmonės turi daug patirties dabar lankydami įvairiausius renginius ir iš tiesų ypatingai Vilniuje pasiūla yra milžiniška, vien kalėdinė savaitė vyksta turbūt 30 kalėdinių savaičių kiekvienoje koncertų salėje, kiekviename muziejuje ir tai rodo išradingumą. Ypatingai atlikėjų, kad jie sugeba kiekvienais metais vis kažką tai naujo, kažkokį pasiūlyti. Naują formatą pasiūlyti. Mhm. O mes pasitinkam šventę su unikaliu koncertu gruodžio 14. Tai pirmasis Vagnerio Tristano ir Izoldos antrojo veiksmo koncertinis atlikimas Lietuvoje. Ir šio koncerto iniciatorė yra sopranas Nomeda Kazlauskaitė Kazlaus. Ir ji prisikvietė žymiausią šiuo metu Tristano rolės atlikėją, tai yra britas Ian Story. Tai yra žmogus, kuris pavadintas žymaus dirigento Danielio Barenboimo kaip tenoras by design, kaip reiškia, iš prigimties. Ir tai dar atliepia vieną labai svarbę antrąją profesiją šio žmogaus, Ian Story iš tiesų baigė visų pirma baldų dizainą ir tik po to pradėjo dainuot mėgėjų chore ir jį tenai atrado kaip labai gerą balsą ir jisai tada studijavo vokalą. Tai yra tikrai unikalus žmogus. Šiam koncertui diriguos italų vokiečių kilmės dirigentas Walter Atanasi, kurio patirtis taip pat labai įvairialypė. Jisai diriguoja ne tik simfoninę muziką, bet ir operas, pats organizuoja festivalius, turi, kaip sako, savo čekišką orkestrą. Jisai gyvena ir Čekijoje, ir Italijoje, kalba 9 kalbom. Labai turi daug ką pasakyti tiek apie muziką, tiek apie naratyvą Tristano ir Izoldos, nes tai yra sudėtingas mitas, kurį šiais laikais irgi reikia ypatingai pateikti. Ir ieškodama tiesiog aprašymų įvairių libretų Tristano ir Izoldos radau nepaprastai atraktyvių būdų, kaip pasaulio operų teatrai ar simfoniniai orkestrai pateikia jaunajai publikai. Tai yra ir komiksai, ir filmukai, ir perdirbta istorija savaip naujai su liktie herojai gyventų mūsų laikais. Tai, man atrodo, opera irgi kaip žanras tikrai dar nėra pasirengusi išnykti ir nueit nuo scenos, nes visą laiką kažką tai naujo pateikia.
Linai, o jūs operos nekursit?
Labai senai noriu, bet nėra tokių galimybių. Jau 15 metų, kaip aš esu sugalvojęs vieną dalyką. Dabar jau matau atsiranda pasaulyje, kad jau tai padarė. Gaila, jeigu aš būčiau tai bent prieš 5 metų padaręs, tai būtų įdomiau. Aišku. Ilgai aiškint, kaip tai atrodytų. Labai artima tam, ką aš dėstau dailės akademijai.
Aš tikiuosi labai, kad šią Lino mintį dabar ištartą pagausim Lietuvoje.
Nepagausit. Aš ją ištariau draugų paragintas prieš 5 metus, pradėjau ieškoti pirmą kartą gyvenime kažkokių tai partnerių. Netyčia atsidūriau netgi Maskvoje tokiu būdu. Vieną maskvietį radau, kuris tiktų, bet jis labai užsiemęs, jį nusipirko vokiečiai ilgam, prie to dar gimė vaikas. Yra toks šaunus režisierius Ivan Virpaev ir scenaristas rusų. Tai aišku, kad tai vėl atsideda ir man tai tampa truputį jau nebeįdomu, nes matau, kad vienaip ar kitaip panašiai jau panašus dalykai yra daromi. Tai reiškia, jau vėl mes savo laiką pražiopsojom, dabar beliks tik tai vytis, tai reiškia, kažkuria prasme jau net nėra labai taip įdomu. Priedo tam reikalinga ne tik labai rimta, labai profesionali, tai ir labai nedidelė, tarp kitko. Komanda, tam reikalingi jau valstybinio lygio pinigai ir valstybinio lygio iniciatyva, turint omeny mūsų šalies apskritai dydį ir jos galimybės, tai pabrėžiu, tai yra tikrai jau. Na, kaip rimto filmo kūrimas, būtų koks Tadas Blinda ar panašiai. O šito, aišku, tikėtis būtų naivu.
Na ką, pabaigsim liūdna gaida pokalbį.
Ne, nepabaigsim. Nes
ne, kodėl
aš kiekvienas tai gali tikrai apsispręsti ir aš manau, kad tikrai kiekvienas žmogus ir ypač kiekvienas jaunas žmogus ir aš matyčiau ir tokių teigiamų poslinkių, jie pradeda fundamentalių dalykų pasiilgti. Ir duok Dieve, kad tas ilgesys iš tiesų subrandintų juos pačius kaip stipresnius, išmanesnius, profesionalesnius kiekvienoje srity. Amato, meno, verslo.
Jo, aš tai šiaip irgi ir savo ir kitiems norėčiau, kad viskas būtų gerai, bet vis tiek visada bus taip, kaip yra.
Labai dėkoju savo mėlyjams pašnekovams, muzikologijai Rūtai Prusevičienei, ačiū labai ir kompozitoriui Linui Rimšai už tikrai originalius pastebėjimus. Švenčių rengėjams linkiu kantrybės ir įkvėpimo, o visiems mums linkiu taikos, ramybės ir meilės. Sudie.
Laimingai.
Savaitgalio pasažai. Kultūringi pokalbiai apie kultūrą. Šeštadieniais 15 valandą Laisvosios bangos programoje. Projektą remia Spaudos radijo ir televizijos rėmimo fondas.